беларускі свет у інтэрнэце.
Куку і экстрэмісцкія матэрыялы, больш таго, прызналі літаральна ўсё, лагатып, сайт і ўсе сацыяльныя сеткі. Цяпер электронныя звароты ў дзяржаўныя органы падаваць стала яшчэ цяжэй. Пра гэта наперадзе падрабязней распавядзем. Тут Улад Грынёцкі запрашаю вас на праграму, слухаць нас крываска. У FM прасторы, таксама на сайце rac.com, то нашы мабільныя аплікацыі на Android і iOS. Экстремистскими материалами стали логотип, сайты, социальные сетки информационного ресурса Куку. На сайте Министерства информации Беларуси черговое пополнение. Экстремистскими материалами признаны широк социальных сетках популярного интернет-ресурсу Куку. Это штучится и фирмового логотипу редакции. Як удакладняецца, у афіцыйным паведамленні ведомства адпаведны вердыкт аднаасобна ўхваліў суд чыгуначнага района Гомеля 26 снежня. Рашэнне падлягае неадкладнаму выкананню адпаведнасці з артыкулам 314 грамадзянскага працэсуальнага кодэксу. З доўгага пераліку вынікае, што гэтым разам улады блакуюць усё, што звязанае з Куку ў сіціве. Асобна ўзяты тэлеграм-канал ужо прызнаны экстрэмісцкім раней. Міністэрства інфармацыі без тлумачэння прычыны заблакавала сайты ресурсу Куку.орг і Зывілача Беларусь. Абодва медыа атрымала кампанія Мінт Медіа, дзе адным з заснавальнікаў быў на той момант палітвязень Александр Васілевіч. З 27 жніўня 2020 года ён утрымліваўся пад арыштам. Сёлета 4 лютага прадпрымальніка прызналі вінаватым ва ўхіленні сплаты падаткаў і прызначылі 3 гады калоніі агульнага рэжыму, але пры гэтым вызвалілі ў зале суда ў сувязі са сканчэннем тэрміну прыцягнення да адказнасці. Цяпер Александр Васілевіч разам з роднымі знаходзіцца за межамі Беларусі, дзе працягвае займацца медыйнай і рэкламнай дзейнасцю. Беларуская IT-сфера штомесяц страчвае больш за 1000 чалавек. Статыстыка за 11 месяцаў сведчыць пра тое, што адток за IT-сферу ў Беларусі хоць змяншаецца, але ўсё адно застаецца значным. Асабліва ўражвае параўнанне з мінулым годам, піша DevBuy. За лістапад з беларускіх IT-кампаній звольнілася 1932 чалавекі. Гэта крыху менш, чым у кастрычніку на 2,5%, і другі месяц запар звольненых менш за 2000. Але ў параўнанні з лістапада мінулага года колькасць звольненых выросла на 42%, у той час, як у кастрычніку. Адносна кастрычніка мінулага года розніца была меншая – плюс 34,5%. У той же час наём на працу ў IT-сферу ў лістападзе аказаўся мінімальным за 6 месяцаў, чэрвень-лістапад. Кампаніі працаўладкавалі за гэты месяц усяго 853 новыя спецыялісты, і крыху два разы менш, чым у лістападзе мінулага году, і на 8% менш, чымсьці у кастрычніку гэтага года. Агульная страта IT-сектара за студзень-лістапад 2022 года больш за 15 тысяч спецыялістаў. Электронныя звароты ў дзяржаўныя органы цяпер будзе падаваць цяжэй у сувязі з уступленнем у сілу закона аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб у Беларусі. Змяніўся парадак падачы электронных звароў, то цяпер падаць электронны зварот у любы дзяржорган альбо дзяржарганізацыю можна толькі праз спецыяльныя рэсурсы, толькі ідэнтыфікаваным карыстальнікам. Доступ да сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў арганізаваны на спецыяльным сайце. Перад падачай электроннага звароту заяўніку неабходна ідэнтыфікавацца і аўтарызавацца ў сістэме з дапамогай лагіна і пароля, створаных у працэсе рэгістрацыі ў сістэме. Праграм прадугледжваецца абавязковае пацвярджэнне факта рэгістрацыі па нумару мабільнага тэлефону, уліковага запісу нацыянальнай паштовай электроннай сістэмы, які можна атрымаць у аддзяленні паштовай сувязі, сертыфіката адкрытага ключа альбо ID-карты пры іх наяўнасці. Адказы і апавяшчэння на такія звароты таксама будуць накіроўвацца праз гэту сістэму. Цяпер Google Voice будзе папярэджваць вас пра магчымыя спам-званкі. Google кажа, што выкарыстоўвае прасунуты штучны інтэлект, каб вызначыць, ці з'яўляецца званок правамерным. Google абвясціў, што дадае чырвоны папярэджанне абанент, які падазраецца ў спаме, для выкліку ў Google Voice, калі лічыць, што яны неправамерныя. У сваім паведамленні кампанія заўважае, што ідэнтыфікуе спам з дапамогай той жа перадавой сістэмы штучнага інтэлекту, як і з традыцыйным тэлефонным дадаткам для Android. Выйшло новае аднаўленне Telegram. Telegram выпусціў фінальна ў 2022 годзе аднаўленне пад нумарам 9.3, якое даступнае для спампоўвання. Аднаўленне аказалася даволі маштабным, у месенджэры з'явіўся цэлы шэраг новых магчымасцяў ды зручных функцый. Сярод іх, напрыклад, спойлер для медыафайлаў. Цяпер фото, відэа і іншае. Медыа можна хаваць за спойлерамі, праглядзець файл можна толькі дакрануўшыся да яго. Таксама эканомія памяці пашырыліся на лады. Аўтаматычнай ачысткі кэшу Telegram тут з'явіўся фотарэдактар, дадаліся новыя інструменты для рэдагавання фатаграфій перад адпраўкай, з'явілася таксама групы. Адміністратары груп памерам больш за 200 удзельнікаў зараз могуць схаваць іх спіс. Імёны удзельнікаў групы будуць бачныя толькі адміністратарам, ды, напрыклад, таксама з'явіліся тут тайм-коды. Для карыстальнікаў Android з'явілася магчымасць дадаваць тайм-коды для аўдыёзапісаў. Пры гэтым сам запіс дзеліцца на блокі. Ёсць і іншыя новаўвядзенні, з імі можна пазнаёміцца ў Telegram. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю ды сацыяльныя сеткі. Там таксама пачытаем усе нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улад Грыніўскі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.